Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul aghayra Allahi abghi rabb وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم صدق الله العلي العظيم
Thuaj, a të kërkoj Zot pos Allahut, e ai është Zoti çdo sendi ekzistues, dhe dëmi se cilit person është kundër vetes. Askush nuk të bartë barën e tjetrit, mandej, kthimi juaj është e Zoti juaj, e ai ju njofton për atë që përçaheshit. Ai është që ju bëri sundues në tokë, dhe lartësoj në një shkallë më të lartë disa nga ju mbi të tjerët për t'ju sprovuar në atë që ju dha. Allahu është ndëshkues i shpejt, është që fal e mëshirues.
Në emër të Zotit mëshiruesit mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë më gjërësish me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti Raisi, Hezbollahu dhe Lëvizja e Rezistencës sot në rajon janë superior. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit në një takim me një grup familjesh të dëshmorëve të mbrojtjes së shenjtë dhe mbrojtësit të faltorës teksoj, Hezbollahu dhe Lëvizja e Rezistencës, sot në rajon janë superior. Si pas zyres e informimit të presidencës iraniane, Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, Seyed Ibrahim Raisi, në një takim me një grup familjesh të dëshmorëve të mbrojtjes së shenjtë dhe mbrojtës të faltorës në qytetin Kum, duke i referuar dëbimit të amerikanëve nga Siria, Afganistani dhe Iraku, tha: "Sot amerikanët janë më të dobët se kurrë dhe rajoni ka superioritet me iniciativën dhe pozitën e forcave të Hezbollahut dhe luftëtarëve të tjerë të rezistencës, duke përfshirë edhe palestinezët." Presidenti Raisi shtoi: "Dëshmorët garantuan sigurinë e rajonit dhe rahatia sot është falgjaku të dëshmorëve, por armiq nuk u dorëzuan dhe u transferuan ISIS-in nga Siria në Afganistan." Duke ju referuar zhvillimin në Afganistan, Raisi gjithashtu tha: "Siguria e Afganistanit dhe siguria e Republikës Islamike dhe pasiguria atje është pasiguri në Iran." Presidenti i Republikës Islamike të Iranit shtoi: "Përveç marrëdhënieve fqisore, farefisnore dhe historike, historia e Iranit dhe Afganistanit është ndërthurur dhe vuajtjet e popullit afgan gjatë tre dekadave të fundit që gjithashtu janë vuajtje për të gjithë Iranin." Sipas presidentit Raisi, sot po bëhen të gjitha përpjekjet për të sjellë një qeveri në pushtet në Afganistan në mënyrë që njerëzit e këtij vendi të ndjejnë se kjo qeveri është të gjitha grupeve dhe fisëve afgane të këtij vendi dhe që do të sigurojë paqe për popullin e këtij vendi. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit Raisi sqaroi: "Rreth 4 milion afgan jetojnë në Iran dhe jetët e iranianëve dhe afganëve janë aq të ndërtuara mes tyre saqë nuk dallohen." Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, duke i referuar luftës së forcave të grupeve Hejderion, Zenebion dhe Fatimideve në rajon, deklaroi: Këta luftëtare ishin një lëvizje që ndryshme në mbrojtje të rajone dhe vlerëve islame kundër lëvizjes takfiriste. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit theksoi një grupi përbërë nga Shtetet Bashkuara erdhi për të shkatëruar të gjithë rajonet dhe tani ata janë një kërcënim i madh në Afganistan, mirë po rezistenca e muslimanëve, besimtarëve dhe të devotshëm e bëri rajonin të sigurt. Presidenti Iranian më tej tha, ISIS është vepër e sionistëve dhe ata ngarkuan ISIS-in që të ndërmerrte veprime destruktive dhe të shkatëronte rajonin. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit ndër të tjerë shtoi, ISIS hedh në erë xhamin e muslimanëve dhe i vret muslimanët duke i gjakosur në dhe, që në thelb është akt sionist. Presidenti e theksoi General Martir Kasem Sulejmani nuk ishte një person, por ishte një rrymë dhe kjo shkollë është së bashku me shkollën e Ebu Abdullahut dhe për këtë arsye lideri suprem i revolucionit islamik urdhëroi që të njihet shkolla e Martir Sulejmanit. Deklaratë e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit në prag të dy vjetorit të martirizimit të dëshmorit Kasem Sulejmani. Ministria e Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit në një njoftim të saj thotë, Gjenerali dëshmori Kasem Sulejmani ka luajtur gjithmonë një rol në përputhje me politikat parimore të Republikës Islamike të Iranit, për të ndihmuar në vendosjen e paqes dhe stabilitetit në nivel rajonal dhe ndërkombëtar. Në prag të dy vjetorit të martirizimit të gjeneralit të madh të Islamit General Kasem Sulejmani, Ministria e Punëve të Jashtme e Republikës Islamike të Iranit lëshoi një deklaratë ku thotë: Qeveria amerikane duke zbatuar standardet të dy fishave dhe duke bërë pretendime të rreme për luftën kundër terrorizmit në një akt kriminal që shkel rregullat e parimit dhe së drejtës ndërkombëtare, planifikoi dhe kreu një sulm terrorist kundër General Martir Sulejmanit, i cili si një nga zyrtarë më të lartë të Republikës Islamike të Iranit kishë shkuar në Irak me ftesë të këtij vendi. Në deklaratë thuhet, veprimi i autoritetit amerikane në vrasjen publike të heroit ndërkombëtar të luftës kundër terrorizmit ishte një akt që u bën në mbështetje të grupeve terroriste dhe kjo ekspozoi hapur gënjeshtra dhe pretenduesve të luftës antiterrorizëm. Në këtë deklaratë të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit thuhet, martirizimi i General Sulejmanit Abu Mehdi Muandezi i shokëve të tij jo vetëm që nuk e zvogloi kapacitetin e boshtit të rezistencës, por nga njëra anë e bëri mjedisin e brendshëm të Iranit të mbushur me kohezion dhe unitet kombëtar dhe nga ana tjetër forcoi diskursin e rezistencës. Ministria e Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit theksoi padyshim që akti kriminal i Shtetit Bashkuar të Amerikës në martirizimin e General Sulejmanit ishte shembulli një sulmi terrorist që ishte planifikuar dhe që u krye në mënyrë të organizuar nga qeveria tërshme amerikane dhe që sot përgjegjës e për të është shtëpi e bardhë. Në deklaratën e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit thuhet, janë ndërmarrë veprime të shumta për ndjekjen e çështjes në dimensione politike, juridike, ndërkombëtare dhe të diplomacisë publike duke përfshirë edhe dënimi moral, politik dhe ligjor të qeverisë amerikane për këtë krim të nivelit ndërkombëtar. Më 3 janar 2020, General Major Kasem Sulejmani, komandant i forcave kos të Korpusit të Gardës Revolucionare Islamike, udhëtoi për në Irak me ftesë zyrtare të autoriteteve irakiane, ku së bashku me 8 shokët e tij ai ra dëshmor. General Major Selami, boshti i rezistencës në të gjitha trojet islame, është në ndjekje të armikut. Komandanti i përgjithshëm i trupëve të Gardës Revolucionare Islamike deklaroi: Boshti i rezistencës është në ndjekje të armikut në të gjitha trojet islame dhe nuk ka lejuar rritjen e qëllimeve të tyre. Sipas agjencisë së lajmeve Fars, General Major Hussein Selami, komandanti i përgjithshëm i Korpusit të Gardës Revolucionare Islamike, sot duke përkujtuar për vitorin e dytë të martirizimit të generalit Kasem Sulejmani dhe vdekjen e Ajatullah Mezbahjezdi, një prej klerikëve të mëdhenj shiit në Kum, vuri në dukje thellësinë e ndikimit të revolucionit islamik të Iranit në të gjithë botën me larkpamësinë e udhëheqësit suprem të revolucionit dhe shtoi: Sot boshti i qendresës është përqendruar tek ndjekja e armikut në të gjitha trojet islame, që e cila nuk lejo arritjen e qëllimeve të tyre. Nëse nuk do të ishte formuar një fuqi e tillë armiku, do të kishte pushtuar të gjitha trojet islame. General Major Salami ju referua më tej personazhit të General Kasem Sulejmanit dhe tha: "Me vrasjen e dëshmorit Sulejmani, armiku përpoq të dobësonte frontin e rezistencës. Por në kundërshtim me të gjitha ekuacionet falgjakut të këtij dëshmori, rezistenca është bërë më e fortë dhe më e fuqishme se më parë." General Lejtnant Kasem Sulejmani, komandant i forcës së kostë të gardës evolucionare, dhe Abu Mehdi Muhandes, nën kryetari mobilizimi popullor të Irakut Hashabi, së bashku me 8 personat të tjerë, u vran më 3 janar 2020 në një sulm ajror nga forcat amerikane pranë aeroportit të Bagdadit në Irak. Militantët sionistë sulmojnë kocën e pushtuar, shkatëruan shtëpitë e palestinezëve. Burime mediatike raportuan për sulmin e forcëve izraelite në zonën dhe jug të kocës të pushtuar dhe shkatërimin e një numri shtëpish palestineze. Sipas agjencisë së lajmeve në dollë të prente, Hadira Araç, kreu i këshillit lokal të fshatit Walaja, tha: "Ushtarët e regjimit pushtues në kocë kanë parlamentuar 1/3 e banorëve të këtij fshati që të shkatërrojnë shtëpitë e tyre." Al-Araç shtoi: "Popullësia e këtij fshati është 3000 banorë dhe në bazë të kësaj, me shkatërrimin e 1/3 të shtëpive në këtë fshat, 900 banorë rrezikojnë të dëbohen nga fshati." Kreu i këshillit lokal të fshatit Valja shtoi se zyrtarët sionistë trajtojnë pjesë të fshatit Valja veçanërisht lagjen Jojze, sikur ky fshat të jetë një nga rajonet e Kosovës që ata e kanë pushtuar. Ushtria izraelite këtë vit, të vit 2021, ka shkatëruar 950 shtëpi dhe objekte palestineze. Vazhdojnë sulmet ajrore nga avionët luftarak të koalicionit saudit në zonat të ndryshme të Jemenit. Avionët luftarak të koalicionit agresiv saudit shënjësuan qytetin Juba dhe Sarawak në provincën Marib. Sipas agjencisë Masira të lajmeve, avionët luftarak të koalicionit agresiv saudit bombarduan 6 provinca të Taizit, 5 provinca në Shabat, një provincë Beda dhe një rajon në provincën Juf në Yemen. Disa orë më parë 5 ushtarë u vranë dhe 6 të tjerë plagosën një sulm ajror të koalicionit agresiv saudit në provincën Shabat. Burimet ushtarake e Yemenit raportuan gjithashtu se forcat e lidhura me koalicionin saudit e shkelën arpushimin 123 herë në 24 orë të fundit në provincën Hudejda. Avionët luftarak të Arabisë Saudite dhe aleatëve të saj në Yemen kanë vrarë dhe plagosur deri më tani me qindra mijëra jemenas dhe kanë zhvendosur 4 milion njerëz të pafajshëm. Agresioni ushtarak saudit ka shkatëruar gjithashtu më shumë se 85% të infrastrukturës së Jemenit, duke lënë vendin në mungesë të madhe të ushqimit dhe ilaçeve. Një kolonë trupe mbështetëse amerikane hyn në territorin sirian. Një kolonë re mbështetëse e Shtetit Bashkuar të Amerikës ka hyrë në territorin sirian nga kufiri i Irakut, raportuan burimet e lajmeve. Sipas agjencisë IRNA të lajmeve, Agjencia Zyrtare e Lajmeve Siriane SANA raporton se 40 kamion me ndihmë amerikane kaluan kufirin Walet në rajonin e kurdisarit në Diyarbakir për në provincën Hesake në Sirin veri lindore. Si pas raportit, kolona transportoj pajise dhe materiale mbështetëse për një bazë ushtarake të palishme amerikane në zonën Ramallah në veri lindje të Hesakes. Më herët burime sirianet lajmi raportuan se ushtria siriane kishte bllokuar kalimin një autokolonë ushtarake amerikane në lindje të vendit. Si pas burimeve vendase siriane, ushtria siriane nuk e lejoj ato kolonë amerikane të kalonte përmes fshatit Tal dhe hap në periferinë jugore të Kashmilit dhe kështu autokolonat detyruat të tërhiqej. Me humbjen e grupit terroristi si Sikrau amerikan në Siri, që nga i moment terroristët amerikanë zëvënsuan drejt për drejt grupin ISIS dhe në vend të ISIS filluan të nxjerrin dhe vjellin naftën siriane dhe vazhduan të vrasin popullin sirian. Në vitet e fundit Shtetet Bashkuara kanë grabitur në mas popujt dhe burimet e naftës të rajonit në rajonin e Aziz Perëndimore, veçanërisht në Siri. Në dy vitet e fundit Shtetet Bashkuara kanë rritur praninë e tyre në zonat e pasur me naftë të Sirisë, duke dërguar më shumë trupa dhe pajisje, gjë që ka çuar në më shumë vjedhje të naftës. Amerika në krizën korona, Bashkia e New Yorkut masa për të festuar vitin e ri. Amerikanët përgatiten për festimet e vitit të ri me një rekord të ri prej rreth 15 milionë njerëz të infektuar me virusin korona. Sipas agjencisë së rëndësishme, kryetari aktual i New Yorkut Bill de Blasio, mandat të cilit si kryetari i metropolit amerikan, do të përfundojë të prindë një ftesë e festimi vitit të ri në Times Square, do të mbahet sipas planit. Ndërsa qytete si Atlanta kanë anulluar festimet e vitit të ri, kryebashkiaku aktual i New Yorkut tha se shkalla e lartë e vaksinimit kundër koronës në New York City bën të mundur akomodimin e njerëzve duke mbajtur maska dhe duke ruajtur një distancë sociale për të parë programin e vitit të ri. Festimet e vitit të ri në New York bëri të mundur shtyrën në konferencës së 10 të rishikimit të NPT-s dhe për në 4 janar 2022 që të mban në kohën bashkuar në New York. Ajo shtyr për shkak të prapës së gjerë të koronavirusit dhe kufizimit të reja që u vendosën në kombet e bashkuara. Konferenca e rishikimit e NPT ishte planifikuar të mbahej nga 4 deri në 28 janar 2022 në kombet e bashkuara në New York. Qendra amerikane për kontrollimin dhe parandalimin e sëmundjes gjithashtu ka parlamentuar njerëzit që të mos shkojnë në anije turistike, pavarësisht nga statusi i tyre i vaksinimit pasi në këto anije është raportuar shpërthimi i Omicron. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletini informativ të lënë. Të nërëvërë dhe gjues në vazhdim të ndiqin komentin politik me temë, Rusia parlamron mbi antarësimin në NATO dhe vendosin armëve në Gjergji. Zëvëndës Ministri Jashtëm Rus Andrei Rodenko të mërkurën parlamron Gjergjin për pasojt dhe vendosin armëve të NATO-s në këtë vend. U theqja ruse ka deklaruar vazhdimisht antarësimi i Gjergjisë në NATO dhe vendosje armëve të ndryshme në vend është një vije kuqe për Rusinë, sepse veprimet e tilla do të ndryshonin rrënjësisht situatën ushtarake dhe politike në Kaukazin e Jugut, sigurinë e Rusisë dhe aleatëve të saj dhe kjo rrezikon zonën, tha ai. Rusia ka deklaruar vazhdimisht kundërshtimin e saj ndaj zgjerimit të NATO-s në lindjet e antarësimit të vendeve kufitare të saj, veçanërisht Ukrainës dhe Gjergjisë. Në organizatën shtarake përëndimore NATO dhe zyrtarët të lartë rusë kanë parlamentuar liderë përëndimor dhe Amerikanë për pasojt e këtij veprimi. Presidenti rusë Vladimir Putin kohët e fundit e quajti të papranueshëm zgjerimin në NATO së Zetlinës dhe bëri thirrje për garanci ligjore që kjo nuk do ndodhte. Ai nuk përjashtoi mundësinë e përgjigje ushtarake të Rusisë ndaj zgjerimit të vazhdueshëm të NATO së Zetlinës, çështje kryesore në rrezik është gjerimi NATO-s në vende që Rusia e konsideron si pjesë sferës së saj të ndikimi si historikisht ashtu edhe nga aspekti kulturor, tha eksperti politik Arno Dubin. Pavarësisht ndjeshmërisë së Mosës organizatë dhe traktatit Atlantikut të Veriut në kuadrin politikës së saj të zhvillimit drejtlindës është përpjeku gjithmonë të përfshijë brenda vetës, jo vetëm vende dhe sferës tradicionale ruse të ndikimit të Rusisë në Evropën Lindore, por edhe vende të tjera. Për këtë, Alianca ka vendosur marrëdhënie të ngushta ushtarake dhe të mbrojtjes duke përfshirë shtëpitë të përbashkëta dhe vendosjen e trupeve të pajisje ushtarake, edhe pse ata ende nuk janë antarësuar në NATO. Qëllimi përfundimtar i NATO-s është antarësimi këtyre vendeve, veçanërisht Gjergjisë dhe Ukrainës në këtë organizatë ushtarake. Megjithatë, Moska beson se një veprim i tillë do të kishte pasojë jashtëzakonisht të rrezikshme për Evropën. Sipas ministrit të jashtëm rus Sergei Lavrov, dëshira e NATO-s për të përfshirë Gjergjinë dhe Ukrainën në këtë alancë ushtarake do të ishte një bombë me sahat në zemrën të kontinentit të Evropës. Gjergjia ka qenë e prirur për të bashkuar me NATO si një hap drejt integrimit për perëndimi që nga ardhi në pushtet dhe presidentit të saj, pro-perëndimor Mikhail Saakashvili. Shtetet e Bashkuara si lider i NATO-s kërkojnë të ushtrojnë më shumë ndikim dhe praninë në vendet sovjetike për përfshirë Gjergjinë, aq më tepër që Gjergjia dole nga një anë në Kaukazin e Jugut dhe nga ana tjetër në bregun e Detit të Zi dhe kjo e ka dyfishuar rëndësinë e saj gjeopolitike. Të nderuar dëgjues, ndoqët komenti politik të ditës.
Të nderuar miq, në vazhdim do të flasim për vazhdimin dhe shtimin e fenomenit të islamofobisë në vendet perëndimore. Lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë mbi këtë fenomen.
Thank you. islamofobia në perëndim.
Në këtë edicion do të flasim rreth ndalimit të burkës apo mbulimit të fytyrës në Danimark dhe sulmet ofenduese të revistës Charlie Hebdo ndaj një vajze muslimane studente në Universitetin e Sorbonës. Në iniciativën më të fundit për vendosjen e kufizimeve për muslimanët në Europë, Parlamenti Danimarkës ka miratuar ligjin për ndalimin e mbulesës mbi fytyrë në vendet publike për femrat muslimane me hijab. Ligjvënësit e Danimarkës me 75 vota pro, përball 50 votave kundër dhe 74 votave abstenim, kanë miratuar këtë ligj. Në këtë mënyrë, edhe Danimarka i bashkohet grupit të vendeve të Francës, Holandës, Austrisë, Gjermanisë dhe Belgjikës, të cilët më parë kishin miratuar ligje të ngjashme për këtë çështje. Personat të cilët shkelin për herë të parë këtë ligj dënohen me pagimin e një gjobe prej 100 kronash apo 156 dollarëve, ndërsa shkelja e përsëritshme këtij ligji do të rezultojë me një gjobë deri në 10.000 krone, rreth 1.600 dollar ose deri në 6 muaj burg. Organizata Amnesty International ka deklaruar si miratimi i ligjeve të tilla do të thotë shkelje të drejtave të grave. Kjo organizat, duke marrë qëndrim të qartë kundër kësaj çështje, ka deklaruar se të gjitha femrat në çfarëdo lloj forme që dëshirojnë personalisht duhet ta zgjedhin veshin e tyre në atë mënyrë që do të simbolizojë besimin dhe identitetin e tyre. Mbulesa tërësisht e fytyrës është ndëruar në një çështje e cila shumë e ndjeshme dhe ka ngjallur politika të shumta anë e mban Europës. Gjykata Europiane për të drejtat e njeriut në vitin 2017 ka dhënë pëlqimin për ndalimin e mbulesës së plotë të fytyrës në vendet publike në Belgjikë. Franca ishte shteti i parë europian që me miratimin e një ligji në vitin 2011 ka ndalur përdorimin e mbulesës së plotë të fytyrës në vendet publike. Ndërkohë, Gjykata e Lartë e Spanjës në vitin 2013 ka anuluar ndalimin e mbulesës së plotë të fytyrës në vendet publike. Ky vendim ishte futur në zbatim në rajonin e Katalonjas në verilindje të Spanjës. Këto qëndrime të ndryshme që kanë marrë në lidhje me veshjen dhe mbulesën e femrave muslimane me hijab tregojnë qartë se krijimi i kufizimeve për femrat muslimane që mbajnë hijabin islamik është një çështje tërësisht politike dhe nuk ka kurfar baze juridike apo edhe të sigurisë. Ata mbulesën tërësisht të fytyrës e konsiderojnë në kundërshtim me normat dhe bindjet e sistemeve shtetërore perëndimore dhe paraqesin disa çështje të sigurisë në këtë drejtim. Kjo është kohën kur deri më tani nuk është raportuar asë edhe një rast i vetëm i ndonjë sulmi apo veprimi terrorist apo të dhunshëm të kryer në vendet europiane nga femrat muslimane, të cilat mbajnë hijabin me mbulesën e plotë të fytyrës. Islamofobët në Danimark dhe në vendet të tjera europiane për të mënjanuar akuzat ndaj vetes për shkak të sjelljeve diskriminuese ndaj femrave muslimane që mbajnë hijabin, pretendojnë se ligji për ndalimin e mbulesës së fytyrës nuk përfshin vetëm femrat muslimane që mbajnë hijabin, por është një ligj i cili është i përgjithshëm që përfshin të gjithë personat të cilët në çfarëdo lloj mënyre që të jenë e mbulojnë fytyrën tërësisht. Mirë po ky ligj, në qarqet politike dhe mediatike, është i njohur me emrin Ligji për ndalimin e burkas ose të mbulesës tërësisht të fytyrës. Në realitet, të gjithë projekt ligjet për krijimin e kufizimeve zbatohen me këtë qëllim që muslimanët të lëjnë më njan veshin e tyre fetare dhe të ngushtohet gjithnjë më shumë sfera e veprimeve të cilat konsiderohen fetare. Deri më tani, gjithashtu, nuk është publikuar as edhe një raport që tregon se një grua jo muslimane është ndaluar ose gjobitur nga policia në bazë të këtij ligji për shkak se është mbuluar tërësisht fytyrën ose kishte përdorur mask ose për arsye të tjera. në vendet europiane në mënyrë të hapur dhe sistematike bëhet përpjekje që të poshtërohen dhe të ofendohen simbolet fetare të muslimanëve duke mos kursyer as simbolet e shenjta të tyre. Hijabi i femrave muslimane si një prej karakteristikave të femrave muslimane është shndëruar në objektivin më të madh të sulmeve dhe kufizimeve në vendet perëndimore për shkak të pretendimeve dhe të akuzave të pabaza. Revista franceze Charlie Hebdo, e cila ka famë botërore për shkak të ofendimeve ndaj simboleve të shenjta të islamit në veprimet më të fundit islamofobe dhe ofenduese ndaj muslimanve, një studente muslimane, e cila zgjedhur kryetare Unionit Kombëtar të Studentëve të Universitetit të Sorbonës në Francë, e ka krahasuar me një majmun. Studentja muslimane Marianne Pujeto u zgjodh kryetare Unionit të Studentëve të Universitetit të Sorbonës në Francë. Revista franceze Charlie Hebdo, në një karikaturë të saj për shkak të hijabit, atë e ka krahasuar me një majmun. Sindikata e Unionit Kombëtar të Studentëve në shtetin e Francës është themeluar në vitin 1907 dhe ka prani aktive në të gjitha universitetet e Francës. Qëllimi kryesor i themelimit të kësaj sindikate është mbështetja dhe mbrojtja e kërkesave dhe interesave të studentëve. Shpreha e bindjeve të studentëve në çështjet përkatëse me infrastrukturën e universitetit dhe kryerja e hulumtimeve shkencore. Sigurisht që edhe para revistës Charlie Hebdo, Ministria e Brendshme dhe Ministria për Çështjet e Gruas të këtij vendi kanë marrë qëndrime kundër hijabit të Marianne Pujeto. Gérard Colomb, ministri i Brendshëm i Francës, personalisht e ka kritikuar Marianne Pujeto dhe veshjen dhe mbulesën islamike të saj, e ka quajtur nxitse të ndjeshmërisë dhe një veprim tronditës. Ndërkohë, Marlene Schiappa, ministre për çështjet e gruas të Francës, gjithashtu ka reaguar ndaj hijabit islam të kësaj studenteje franceze dhe ka thënë: "Ky veprim është një lloj përhapje islamit politik dhe Unioni i Studentëve duhet të jap shpjegime të plota dhe të qarta se Marianne Pujeto me këtë veprim të saj çfarë vlera synon të përhap."
Radio parstoday.com/sq të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin Islamofobia në Perëndim.
Marianne Pujeto, në një intervistë me faqen informative BuzzFeed, në lidhje me këtë çështje se për çfarë arsye ka zgjedhur këtë lloj veshje, ka thënë: "Së pari, duhet që kjo përqeshje dhe këto ofendime që vijnë për shkak të politikës laike në Francë, mirë po, siç duket, nuk është fare kështu, për arsye se këto ofendime kanë gjallur irritimin dhe zemërimin e njerëzve në sferën virtuale dhe në rrjetet sociale." Marianne Pujeto, në reagim të deklaratave të Gérard Colomb, ministrit të Brendshëm të Francës, i cili e kishte përshkruar mbulesën e saj si diçka tronditëse, ka thënë: "Ministri i Punëve të Brendshme ka quajtur veshjen time si diçka tronditëse vetëm për këtë arsye se unë kam mbulesën islame dhe jam kryetare e Unionit të Studentëve, dhe nga pikpamja e tij, ky veprim konsiderohet një predikim fetar." Marianne Pujeto, gjithashtu në lidhje me deklaratat e Marlene Schiappa, ka thënë se të gjithë e dinë se mbulesa ime në asnjë mënyrë nuk ka kurfar arsye politike dhe ky është vetëm besimi dhe bindja ime dhe kjo më pëlqen mua. Unë nuk punoj për përhapjen e fesë në Francë. Çdo person ka një besim dhe një bindje të caktuar, ndërkohë që unë jam e detyruar që vazhdimisht të arsyetoj atë dhe të jap shpjegime për zgjedhjen time. Kjo nuk është fare e drejtë. Marianne Pujeto është një prej 10 mijëra femrave muslimane në Francë dhe në shumë vende të tjera europiane që po poshtërohet dhe po ofendohet, dhe gjithnjë duhet të jap shpjegime dhe të përgjigjet për zgjedhjen e hijabit në bazë të besimit dhe bindjeve të saj në një vend i cili pretendon se është djep i lirisë së shprehjes, mendimit dhe besimit. Në shtetet perëndimore dhe sidomos në Europë, kundërshtohen të gjitha simbolet të cilat prezantojnë muslimanët dhe vendet islame. Në vendet perëndimore jetojnë besimtarë dhe ndjekës të feve dhe besimeve të ndryshme, të cilët kanë veshje, zbukurime të fytyrës dhe tradita të zakonshme të veçanta dhe të ndryshme nga normat që sundojnë në Perëndim, siç janë hindut dhe hebrejt. Çdo njeri që i shikon ata e kupton fen dhe prirjen e tyre të besimit, mirë po ata nuk përballen me kurfar kufizimesh për të jetuar në bazë të mësimeve fetare dhe sekulariste të tyre në shoqërinë europiane. Kjo është në kohën kur muslimanët në mënyrë sistematike po përballen me kufizime dhe ndalesa ose me veprime diskriminuese dhe keqtrajtuese. Për shembull, në Zvicër miratojnë një ligj i cili nuk i lejon muslimanët që në bazë të arkitekturës islame të ndërtojnë xhamin me minare. Edhe pse ndërtimi i xhamive në vendet perëndimore gjatë viteve të fundit është përballur me shumë kufizime të tjera, por tani i është shtuar edhe ky kusht. Shumë prej muslimanëve që jetojnë në vendet europiane, ceremoninë e faljes së namazit me xhamat e organizojnë nëpër parkingje ose në ndonjë hapësirë. Natyrisht, edhe ky veprim i faljes së namazit me xhamat në hapësira të hapura ka shkaktuar kundërshtimin e lëvizjeve të ekstremit të djathtë dhe atyre islamofobë në Europë, sidomos në Francë. Të nderuar miq, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Por unë ju lë sërish takim në programit që do të ndiqni në vazhdim. Deri atëherë, miru të gjofshim.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar bukurive të Iranit islamik. Ju ftojmë të na ndiqni. Lundrim në Iran. Përshëndetje të dashur dëgjues. Në vazhdim të udhëtimit tonë në provincën Sistan dhe Baluchestan, ne kemi ardhur në Zahedan, qendra e provincës, për të njohur me këtë qytet historik dhe të bukur dhe për të parë atraksionet e tij spektakolare. Qëndroni me ne. Se të fillojmë udhëtimin tonë në Zahedan, është mirë të njihemi pak më shumë me historinë dhe vendodhjen e këtij qyteti. Zahedani është qendra e provincës Sistan dhe Baluchestan, i cili ndodhet në veri të kësaj krahine dhe është qyteti 12 më i populluar në Iran. Shumica e banorëve të Zahedanit flasin persisht me dialekt sistani dhe disa me dialekt baluchi. Zahedani në lindje kufizohet me Afganistanin dhe Pakistanin. Qyteti është i rrethuar nga male të rëndësishme, duke përfshirë malet Oshtoran, Anjirdan, Giko, Pirhan dhe Malekizi. Para luftës së parë botërore, Zahedani ishte një fshat i vogël dhe i largët i quajtur Dezap. Arsyeja e këtij emërimi ishte ekzistenca e ujësielësve dhe burimeve për rreth këtij qyteti. Dezap është një fjalë në gjuhën baluchi që përbohet nga fjalët dez plus ap. Ap në dialektin baluchi është ekuivalenti i ujit në gjuhën perse. Dezap do të thotë ujë rrjedhshëm. Qyteti fitoi më shumë vëmendje pas luftës së dytë botërore dhe lulëzoi për shkak të vendodhjes së tij tregtare dhe afërsisë me Afganistanin dhe Pakistanin. Nëse keni planifikuar ndonjëherë të udhëtoni në Zahedan, duhet ta dini se klima e Zahedanit në shumicën e ditëve të vitit është e nxehtë dhe e thatë. Vera ka ditë shumë të nxehta dhe net relativisht më të freskëta. Zakonisht në Zahedan nuk bie borë dhe në dimër koha është kryesisht e freskët dhe netët janë të ftohta. Një nga tiparet më të rëndësishme të Zahedanit është vendodhja e tij tregtare. Shumë njerëz në këtë qytet merren me biznes dhe tregti. Për këtë arsye nga e kaluara në këtë qytet janë ndërtuar shumë pazare, të cilët konsiderohen si vend për biznes dhe për tregti. Në fillim të udhëtimit ton arritëm në një nga këto pazare të vjetra për ta vizituar atë. Ky pazar quhet Pazari i Mbuluar i Zahedanit, i cili u ndërtua midis viteve 1929 dhe 1932 pas Krishtit. Arkitektura e saj është e ngjashme me pazare tradicionale iraniane dhe është përtërsisht prej balte dhe qerpiçi. Gjithashtu, si në tregjet e tjera historike në Iran, ai ka çati në formë kupole. Pazari i Mbuluar i Zahedanit ka 35 dhomëza dhe në të shiten pajisje shtëpiake, arë, pajisje dhe mjete e qëndisje, këpucë dhe pëlhura. Tjetër pazar tradicional i këtij qyteti është pazari Rasule, i cili gjithashtu me patjetër duhet vizituar. Pëlhurat shumë gjyrëshe të qëndisura me lloje të ndryshme gurësh dhe gjilpërësh janë ndër atraksionet më të rëndësishme të këtij tregu. Këto pëlhura përdoren më së shumti për qepjen e rrobave tradicionale të grave Baluchi, të cilat në të njëjtën kohë tregojnë kulturën e njerëzve të kësaj krahine. Gjithashtu në këtë treg shiten shumë ushqime pakistaneze dhe indiane, si turshi, erza, fruta të importuara e të tjera. Në vazhdim të vizitës tonë në Zahedan, ne kemi ardhur në xhamin e madhe të quajtur Maki. Kjo xhami është një nga xhamit më të mëdha në botën islamike dhe xhamia më e famshme sunite e cila u ndërtua në qytetin e Zahedanit. Këtë xhami do ta shohësh nga çdo pikë e qytetit. Xhamia Maki u ndërtua nga Maulana Abdulaziz Mullazadeh në vitin 1974. Fillimisht, themeli i xhamisë ishte 600 metra katror, i cili më pas me kalimin e kohës dhe rritjen e popullsisë u zhvillua dhe zgjerua në dy faza. Dizajni i xhamisë dhe arkitektura e saj e brendshme është vepër e artistëve iranian dhe është një nga xhamit më të mëdha sunite në Iran dhe në botë. Pjesa e jashtme e xhamis na kujton xhamin Sultan Ahmed në Turqi dhe pjesa e brendshme e saj të kujton xhamin e profetit. Kjo xhami është vendi ku njerëzit e Zahedanit mblidhen për të lutur dhe për të falur namazin. Njerëzit e Zahedanit besojnë se xhamia duhet të ndërtohet nga besimtarët, kështu ata kanë panguar për ndërtimin e saj që nga fillimi e deri më tani. Dhe do të marrim pjesë deri në përfundimin e saj.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Iranian Pars Today në gjuhën shqipe.
Për disa njerëz, muzet mund të mos jenë zgjedhje turistike, por duke vizituar muzeun mund të mësoni më shumë për historinë dhe kulturën e secilit rajon. Kështu që qëndroni me ne për të njohur me muzeun e postkomunikacionit të Zahedanit. Ne jemi në muzeun e postkomunikacionit të Zahedanit. Në këtë muze të gjithë llojet e pullave të qytetit të djegur, një kopje e një shtëpie pullumbash, një pullë e statujës e një postieri, pulla të periudhave të ndryshme të Iranit, telefonat të vjetër dhe mjetet të tjera komunikimi, shfaqen për të mësuar më shumë rreth historisë së këtij qyteti. Stili arkitektonik i ndërtesës së muzeut është stili jugor dhe shkretëtinor i Iranit dhe materialet e tij të ndërtimit janë bërë prej tulla balte dhe qerpiçi. Kjo ndërtesë së pari filloi punën e saj si zyra postare dhe telegrafike në vitin 1932 dhe pastaj në vitin 1959 me instalimin e radio transmetuesi të parë 1 kilovator, ajo u kthye në një stacion radio duke përgatitur dhe transmetuar programe në gjuhët Sistani dhe Baluchi. Pastaj në vitin 1963 me azhurnimin dhe instalimin e një transmetuesi 100 kilovator, ai u përdor si qendër e zonës së Juglindjes për të transmetuar programe radiofonike, të përgatitura në gjuhën urdu dhe hindisht për vendet e gatishullit indian. Me zhvendosjen e qendrës së radios së ndërtesës së postës në një vend tjetër, kjo ndërtesë është restauruar si trashëgimni kulturor e Iranit dhe prej vitit 2005 ka funksionuar si muze post komunikacioni i Zahedanit. Duam të largohemi pak më shumë nga qyteti, që të shohim peisazhet spektakolare natyrore të Zahedanit. Për këtë ne kemi ardhur në fshatin Ladiz, që ndodhet 85 kilometra nga Zahedani. Kjo zonë ishte zona e banimit të bashkësive njerëzore në epokën paleolite, pra rreth 80 deri në 100 mijë vjet më parë. Tani ai ka tërhequr vëmendjen e shumë turistëve për shkak të natyrës së saj të pacënuar dhe të bukur. Moti në Ladiz është i këndshëm në vjeshtë, në dimër dhe në fillim të pranverës dhe i ngrohtë në verë. Ndërpamjet natyrore të këtij fshati mund të përmendim shpellën dhe ujvarën e Ladizit. Shpella Ladiz daton që nga kohërat prehistorike dhe gjatë gjithë vitit pika të mëdha uji rrjedhin nga tavani i saj, duke formuar një rrjedh të vazhdueshme uji në fund të shpellës. Kjo shpellë është 15 metra e gjatë dhe 6 metra e lartë. Ujvara Ladiz gjithashtu ndodhet pranë kësaj shpelle. Kjo ujvar është 3 metra e lartë. Shpella dhe ujvara Ladiz është vendi më i mirë për të kaluar një ditë të shkëlqyer me natyrën. Flasim për natyrën e bukur të Zahedanit pa përmendur Hamunin. Liçeni Hamun është liçeni i tretë më i madh në Iran, pas detit Kaspik dhe liçenit Urmie. Ai gjithashtu është laguna e shtatë ndërkombëtare në botë dhe një nga rezervat më të mëdha të biosferës në Iran. Liçeni përbëhet nga tre liçene të vegjël të quajtur Hamune Puzak, Hamune Saberi, Hamune Helmand. Këto liçene bashkohen së bashku gjatë periudhave me bollok ujë dhe formojnë liçenin Hamun. Liçeni Hamun është përmendur shumë herë në historinë dhe letërsinë iraniane. Ai është përmendur dhe në librin Avesta, libri zoroastrianëve të Iranit. Mali Oshida, i cili është ngjitur me këtë liçen, përmendet si vendi i shpalljes së librit për zoroastrianët. Por emri i këtij mali është Mali Haxhe. Mbreti Gurkanian, Temuri, për këtë ka thënë: Amir Sistani më hipi në një varg dhe eci rreth liçenit Hamun, dhe më tha se periudhën e Rustamit madhësia e këtij deti ishte më shumë se sa e shihni tani. Në vitin 2015, në Kongresin e 4 botëror të rezervave të biosferës së UNESCO-s, Irani arriti ta regjistrojë liçenin Hamun si rezervatin e 12 të biosferës në botë. Të nderuar miq, këtë programi për sot i erdhi fundi. Ne do të takohemi sërish në të tjera krahinat e Iranit. Deri atëherë, miru dëgjofshim. Tori Khalil. nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar përmendjes së Zotit. Ju ftojmë të na ndiqni, të informojeni më tej në lidhje me këtë çështje.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju të nderuar miq. Jemi përsëri së bashku me edicionin tonë të emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit. Në emisionin e kaluar folëm në lidhje me përkujtimin dhe përmendjen e Zotit, ndërsa sot do të vazhdojmë të flasim mbi përfitimet e përkujtimit dhe përmendjes së Zotit të lartë madhërishëm. Ju lutemi të qëndroni me ne në vazhdim. Vëmendja e njerëzit ndaj Zotit dhe lidhja me burimin e tij të pashtershëm të fuqisë kanë implikime të rëndësishme në jetën njerëzore. Zoti i plotfuqishëm e konsideron përmendjen e tij si ndriçim dhe zgjim të zemrave. Në ajetin 201 të surës Araf, Zoti i plotfuqishëm thot: Vërtet, ata që janë të ruajtur kur i prek ndonjë iluzion nga djalli, ata përkujtojnë Allahun dhe shohin të vërtetën. Për aq sa zemra është në kujtim të Zotit dhe madhështia hyjnore do ta nderojë atë. Në fakt ekziston një marrëdhënie dyanshme. Zoti i madhërisëm në ajetin 152 të surës Bakare në lidhje me këtë thot: Pra më kujtoni mua e unë ju kujtoj ju. Më falenderoni e mos më mohoni. Kjo është për çdo vlerë që njerëzit në kujtim të Allahut kujtojnë, në fjalën dhe veprimin e Allahut, ato do të kenë vlerë më të madhe ndaj Allahut të plotfuqishëm. Një person të tillë, drita hyjnore e qenies së tij e ndriçon rrugën e tij të jetës dhe e çon në shpëtim. Përkujtimi i Zotit nuk përshtatet në një kohë dhe vend të caktuar dhe nuk ka të njëjtën madhësi. Prandaj njeriu duhet ta mbajë gjallë krijuesin e gjithësisë. Zoti në ajetin 103 të surës Nisa thot: Kur të kryeni namazin e frikës, përmendeni Allahun. Kur të jeni në këmbë ulur, të mbështetur e kur të qetësoheni nga lufta, atëherë faleni namazin në mënyrë të rregullt, sepse namazi është obligim për sa kohë i caktuar për besimtarët. Nga ajeti i mësipërm kuptojmë se nuk duhet të kujtoni Zotin vetëm në namaz, i cili është një nga shembujt më të rëndësishëm, por duhet ta kujtoni atë në të gjithë momentet e jetës. Derisa Imam Aliu alayhiselam, Imam Hasan al-Mujtaba alayhiselam thot: Gjithmonë përkujtoje Zotin. Në një transmetim thuhet se profeti sallallahu alaihi wasallam shokëve të tij u ka thënë: A nuk ju kam thënë se kush është ndër veprat më të mira që ka vlerë të lartë për ju? Dhe ju bën të jeni më afër Zotit, dhe që ka më shumë të mira se ari dhe argjendi dhe që është më mirë se xhihadi në rrugën e Zotit? Ata i than: Kush është i dërguar i Zotit? Ai tha: Është përmendja e Zotit. Përveç përmendjes dhe përkujtimit të Zotit, tubimit në të cilat përmendet emri i Zotit kanë vlerë të veçantë dhe shumë të madhe. Në çdo tubim në të cilin shpirti dhe zemra e njeriu të kupton krijuesin dhe kujton atributet dhe karakteristikat e së drejtës, nuk do të vendoset vetëm vëmendja e njerëzve të pastër dhe pajisor, por do të tërheqet edhe vëmendjet e larta shkencore. Profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Asnjë grup mos të angazhohet në përmendjen e Zotit, edhe nëse ëngjëjt i marrin ata në mesin e tyre dhe i përfshin ata në mëshirën e Zotit, e zbresin qetësinë mbi ta dhe emrat e tyre do të përmenden me ata që ishin me ta. Po ashtu profeti sallallahu alaihi wasallam në lidhje me përmendjen e Zotit të plotfuqishëm thot: Nëse keni gjetur thesaret dhe kopshtet e parajsës, vendosini ato në ecjen tuaj. Profeti u pyet se kush janë kopshtet e xhenetit. Ai tha: Tubimet e përkujtimit dhe përmendjes së Zotit. Maulana Allah, Maulana pari nga fjalimet e të dërguarit të Zotit u përmend një pikë rëndësishme në lidhje me edukimin dhe ndikimin e rëndësishëm që ka edukimi në përsosjen e njerëzit. Njerëzit e thjesht nuk janë të prirur të bëjnë rituale dhe programe fetare, por nëse i shohin të tjerët tek ata rritet motivimi. Prandaj profeti sallallahu alejhi ve sellem bëri thirrje për të marrë pjesë në tubime, në të cilat përkujtohet dhe përmendet ringjallja fetare, duke thënë se një gjë e tillë ndikon në hyrjen në kopshtet e parajsës. Profeti sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: "Dhe ai që vendos dinjitetin e tij pranë Zotit, dinjiteti i Zotit do të jetë pranë tij." Në të vërtetë, radhitja e çdo kujt pranë Zotit është e barabartë me afërsinë e Zotit me të. Në të vërtetë, një ndër veprat më të larta e më të pastra dhe që ka shumë efekt në ngritjen e gradave të njerëzit është përmendja dhe përkujtimi i Zotit të plotfuqishëm, sepse Zoti në lidhje me këtë ka thënë: "Un jam pranë atyre që më kujtojnë dhe më përmendin mua."
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.